Mana bismillahir rohmanir rohim. Mana endi bu hadis ilmida shu narsalarni bilib qo'yishimiz kerakki, bu hadislar sahih hadislar bor, g'ayri sahih, zaif hadislar bor, mavzu soxta hadislar bor. Bu hadisning turi 35 xildan ortiq hadislarni mana usuli hadisda o'qitiladi. Endi shu hadis deganda ba'zan hadis kitobida sahobalarni o'zlarini so'zlari ham keladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim demasdan birdaniga Hazrat Ali'dan deb ham o'sha kitoblarda keladi. Endi siz bergan savolga Kitobul Fitan degan kitobning muallifi qarang Al-Hofiz Abu Abdulloh Mu'ayn ibn Hammod Al-Marvaziy deyilyapti. Hofiz degan unvonni olish uchun Imom Buxoriylarda qangi ko'p hadislarni bilish kerak. Bo'lmasa hofiz degan nimani olmaydi. Hofiz degani bu necha milliondan hadisni yod bilish kerak. Shunday zot kitoblarida masalan payg'ambarimiz alayhissalomni hadislaridan sahobai kiromlarni so'zlaridan to'plab jam qilib Kitobul Fitan degan asarni yozganlar. Kitobul Fitanni ma'nosi shuki, o'sha payg'ambarimiz alayhissalom davrida ham haligi payg'ambarlik da'vo qilib chiqqan ba'zi bir shunaqangi kishilarni hamda keyingi xulofoi roshidinlar davridagi fitna chiqargan o'sha yahudiylar musulmonlarni orasini musulmonlarni bir biriga urushtirganlar to'g'risidagi fitnalar va qiyomat kunigacha bo'ladigan keyingi davrlarda keyingi asrlarda va qiyomatni alomatlari sifatida talqin qilinadigan fitnalarni ham mana shu kitoblarni ichiga olgan ekanlar. Men bir ko'rib chiqdim. Albatta bir boshdan o'qib chiqmadim bu, lekin ko'rib chiqdim Kitobul Fitanni. Varaqlab ko'rib chiqsam, o'sha yerda Hazrat Ali'ni ham o'sha qora bayroqlilar to'g'risidagi so'zlari bor ekan. Endi shuni biz hadis sifatida qabul qilamizmi yoki bir sahobiyni so'zi sifatidami deyilsa, mana hadis kitoblarimizni nimalarida, saboqlarida, usuli hadislarda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari o'zlari so'z bilan aytganlari o'sha hadis. Agar sahobiylar aytsa, ular asar, asar deyiladi. Yoki bo'lmasa o'sha payg'ambarimiz alayhissalomni hadislarini eshitganu, lekin bu sahobiy roviy rivoyat qilayotgan sahobiy payg'ambarimiz otlarini aytmasdan o'zlaridan qilib ham gapirishlari mumkin. Lekin biz musulmonlar, muqallid musulmonlar bunday hadislarni agar sanadiga qarab turib sahih hadislar bo'lsa yoki ana shu sahobiyni degan so'zida payg'ambarimiz alayhissalomni hadislariga zid kelmaydigan islom dinimizni ta'limotiga zid kelmaydigan ma'nolar bo'ladigan bo'lsa qabul qilishimiz kerak. Bu sahobiy, ishonchli sahobiylar bular. Bular payg'ambarimiz alayhissalomni suhbatlarida ulardan eshitmagan bo'lsalar bu narsalarni o'zlaricha aytmagan bo'lardilar. Shuning uchun agarki o'sha kitobda payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim, u kishi shunday dedilar demasdan o'zlaridan qilib aytgan bo'lsalar ham uni kuchi go'yo payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari aytganlarining kuchiga yaqin bo'ladi. O'shandan keyin turadigan, agar payg'ambarimiz hadislari birinchi o'rinda tursa, bu rivoyatlar sahobalarni qilinayotgan rivoyatlar ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun biz musulmonlar ularni hammasini ham qabul qilishimiz kerak, modomiki bu soxta yoki to'qima bir noto'g'riligi isbot qilinmasa. Shunday zotlar, hofizlar, hofiz unvonini olgan muhaddislar kitoblarda keltiribdilarmi, buni albatta inobatga olishimiz zarur bo'ladi.
Endi bu olim o'zi haqida nima desak bo'ladi? Bu kishi mana aytyapsiz Turkmanistondan deyapsiz, demak
Turkmanistonda Mari, hozir Mari deyishadi. Biz Maru deymiz, Mari deb nomlanib ketishgan. O'sha Maru o'sha paytlarda Abdulloh ibn Muborak ham o'sha yerda bo'lgan Imom Buxoriy ustozim deganlar. Birinchi hadisni o'sha Abdulloh ibn Muborakni hadislar to'plamidan yodlab keyin hadis ilmiga kirib ketganlar Imom Buxoriy. Demak, bu kishining ham vafot etgan sanalari yozilgan ekan, 288 hijriy yili deb. Demak, Imom Buxoriy bilan ham asr bo'ladi. U kishi 256 yil vafot etgan bo'lsalar, u kishidan sal 15 yil keyinroq vafot etgan ekan. O'sha bir asrda bo'ladi. O'sha asr hadis ilmini asri bo'lgan. O'sha asrlar hadislarni saqlanib qolgan hadislarni to'plab jam qilish asri bo'lgan va uni sahih g'ayri sahihga ajratadigan davr bo'lgani uchun o'sha shunaqa ayiradigan hadis bilan shug'ullanadiganlarni eng birinchi ularni Amirul Mu'minin fil hadis degan unvonni olgan Imom Buxoriy turadilar. Juda ko'p hadislarni olmaganlar. Uning kitobida ham sahih kitoblarida ham kitob o'sha alohida kitobli kitob bor. Bu hadis ilmini
bu Imom Buxoriynikimi u?
Imom Buxoriyni o'zlarini Sahih al-Buxoriy kitoblarida ham alohida fitnalar to'g'risida mana shunaqangi musulmonlarni zalolatga yetaklaydigan hatto o'sha qiyomat alomatlari, Dajjolning chiqishi shularning hammasi to'g'risida ham hadislari bor. Bu fitnalar to'g'risida birorta muhaddis yozmay ketmagan, hammalarini asarlarida bor-da bu.